В эфире программа «Свобода у тюрьмах». Добрый день, вас святая Елена Струве. Нагадаю, что наша программа адресована тем, кто опынулся на воле, а так само своякам и близким этих людей. Сярод сегодняшних темов – зворотная совесть. Суицид у глибоким – это крайний крок, на який идут, коли ничего іншого не застается. С дописов наших слухачов. Терорист Іван Пуліхаў і падрабязнасці ягонага павешання на валадарцы. Беларускія турмы, гісторыя і сучаснасць. Што павінна здарыцца, каб вязню аказалі нейрахірургічную дапамогу, пра аперацыю і рэабілітацыю з метра Бандарэнкі, турма і здароўя. Нагадаем, што нам можна напісаць на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111, або патэлефанаваць на аўтаадказнік 266-3952. Дзякуем усім, хто напісаў або патэлефанаваў нам.
Зваротная сувязь.
У эфіры «Свабода ў турмах», з вамі Алена Струве. Подставой для сегодняшних дописов и телефонования у нашу программу стала информация про групповую спробу суицида у Глыбоцкой колонии, якую распаўсюдзіла информационно-осветницкая установа «Платформа», что занимается пытаннями дотримания законодавства у поправчих установах. Звестки пришли от человека, який не так давно вызвалился с этой поправчей установы. И он расповел, что в червене осудженные обвестили голодовку, протестуючи супраць порушения законности с боку туремников. У дочинении до зняволенных администрация регулярно выкористовывая физичную силу. Удельники страйку запотребовали сустречи с генеральным прокурором Беларуси. У отказ администрация учинила массовое брутальное сбитье осудженных. Больше сбитых не могли самостойно пересадить. Медичной допомоги потерпелым не оказывали. Некоторые зэки пошли тады на экстремальный сродок обороны своих правов и годности с пробу суициду. Так осудженные Концява и Чыкін ускрыли себе животы и вены. Як поведомила агентство «Белапан», Генеральная прокуратура организовала проверку информации про голодовку и спробы суицида у Глыбоцкой колонии номер 13. Ситуация в поправчей установе вывучается. Тем часом до нас у программу поступили водгуки от некоторых слухачов. Один из них отбывал покарание у колонии номер 13, а другие, как он сверджая, ведая осудженного Концяву, одного из тех вязня у глубоким, який ускрыл себе живот да вены. Наш сталый слухач был осужден из Митер Каледа, який на початку 2000-х сидел у глубоким, написал.
Учинок хлопцев – это крайний крок, на який идут, коли ничего іншого не застается. Хутчэй за ўсё, людзі мелі надзею на тое, што такім чынам інфармацыя аб бяспраўі ўсё ж выйдзе са сцену установы. Адзначу, што Глыбоцкая калонія была створаная як калонія самага жорсткага ў турэмнай іерархіі рэжыму – асобага. Тут не барачная сістэма, як у іншых папраўчых установах, а турэмная альбо камерная, з вялікай колькасцю абмежаванняў. Напрыклад, асуджаныя могуць рабіць прагулкі цягам 2 гадзінаў толькі днём, а ўвечары перапоўненыя камеры зачыняюцца і блякуюцца. Калонія нумар 13 – самая закрытая папраўчая установа ў Беларусі. Тэлефанаванні праз таксафон вельмі праблематычныя. Інфармацыя за межы установы выходзіць з вялікай цяжкасцю. А таму шмат якія факты брутальнага збіцця зняволеных турэмнікамі, ды іншае бяспраўе застаюцца амаль невядомымі ні сваякам, ні адвакатам, ні праваабаронцам. Звычайна, ідучы на такі крок, чалавек не хоча сябе канчаткова загубіць. Хоць гэта велізарная рызыка для жыцця, бо робіцца ўсё па-сапраўднаму – вены, жывот, кроў. Але пры гэтым заўсёды ёсць спадзяванне на Бога і на хуткую рэакцыю міліцыянтаў. Такія смерці ў калоніі адміністрацыі непатрэбныя.
А вось што паведаміў праз тэлефон былы зняволены Андрэй, які падчас адной з сваіх адседак кантактаваў з асуджаным Канцявам, адным з тых вязняў глыбокім, які ўскрыў сабе жывот ды вены.
Что касается Концявы, по-моему, вот я знаю такого. Концява не молодой в годах, такой уже спокойный человек, порядочный. Ну, то есть, в каком плане, я вам объясняю. Он не подписал никаких бумаг, потому что считает это унижением человеческого достоинства. Это серьезный поступок. Там сидят уже люди с определенным стажем, люди, которые не дураки. Это не общий режим, которые только переступили этот порог и не знают, как добиться справедливости. Если они идут на такие крайние меры, как вскрытие вены животов, это значит серьезно созданная ситуация, спровоцированная, на мой взгляд, только администрацией. Именно вот эта 13-я колония давно вот славится такими вот, в кавычках славится. Что может быть после этого? Ну, тут практика такая, наработана уже у департамента за эти года, что однозначно находят где-то виноватых. Вот этих двух, скорее всего, сделают крайних и за дезорганизацию добавят срок, который там приличный может быть в пределах до 10 лет сверху. Какую бы там проверку ни проводила Генеральная прокуратура, они никогда не будут винить своих сотрудников.
Белорусские турмы. История и сучасность.
У гэтай рубрыцы мы расказваем пра мінушчыну, цяперашчыну беларускіх астрогаў, а таксама пра іх вядомых сядзельцаў. Сёння мы працягнем расповед пра валадарку пачатку 1900-х і распавядзем, як 26 лютага 1906-га у гэтым астрогу быў выкананы смяротны прысуд над 26-гадовым вязнем тэрарыстам Іваном Пуліхавым. Пасля падзеяў 1905-га вязня ў турмах Расійскай імперыі істотна паболела. Менская валадарка, тады Пішчалука, не была выключэннем. Кантынгент асуджаных з кожным годам папаўняўся так званымі палітычнымі. Калі раней да катэгорыі дысідэнтаў належалі прадстаўнікі заможнага дваранства, то цяпер шмат палітвязняў паходзяць з рабочай клясы, студэнцтва. Сярод арыштантаў беларускіх астрогаў немала падазрываных у бамбізме. З матэрыялаў царскай ахраны пра сітуацыю ў паўночна-заходнім краі.
Эсэраўскія ваяўнікі ўзброеныя значна лепш за нарадавольцаў. Асноўная стралковая зброя – браўнінг, які лёгка псхаваць пад вопратку. Для павышэння забойнай сілы зброі малога ці сярэдняга калібру кулі надпілоўваюць, што ператварае іх у разрыўныя, а таксама начыняюць атрутаю, найчасцей мыш'яком або стрыхнінам. Бомбы для замахаў збіраюцца ў нелегальных лабараторыях. Асноўная выбуховая рэчыва – самаробны дынаміт.
Сярод галоўных прыхільнікаў індывідуальнага тэрору, прадстаўнікі створанай пры партыі эсэраў групы максімалістаў. Турэмнікі Пішчалаўкі лічаць максімалістаў самым непрыемным кантынгентам сярод зняволеных і заўсёды гатовыя да розных неспадзяванак з іхнага боку. У 1906 годзе сапраўдным галаўным болем для астрожных кантралёраў быў 29-гадовы сябар звязу эсэраў максімалістаў Рыгор Нястрояў. Сапраўднае імя і прозвішча Гірш Цынін. Тэарэтык індывідуальнага тэрору, які згодна з дакладнымі ахоўнікаў, няспынна баламуціў турэмны люд. З дзённіка былога вязня Пішчалаўкі сэра максімаліста Рыгора Нястроева.
У менскай турме, дзе мне прыйшлося правесці пачатак 1906 году, уся турма быццам была падзеленая на буржуазную і пралетарскую. Усе буржуі сабраліся ў адной камеры, жылі прыпяваючы, ледзь не віно пілі і імяніны спраўлялі. Да іх у госці хадзіў начальнік турмы, з якім яны былі прыяцелі. Натуральна, такія адносіны не падабаліся рэвалюцыянерам. У турме пачала адчувацца неўласцівая ёй барацьба клясаў. Спробы абмяркоўваць пытанні разам прыводзілі да скандалаў, ледзь не да бойкі. Несалідарнасць зняволеных была такая вялікая, што нават пакаранне смерцю таварыша не магло выліцца ў агульны пратэст. Я кажу пра пакаранне смерцю Івана Пуліхава. Пасля канфірмацыі прысуду мы чакалі яго пакарання з гадзіны на гадзіну. Настала ноч. У многіх камерах выбралі вартавых, якія павінны былі абудзіць турму, калі Пуліхава павядуць. Каты пракраліся ў яго камеру ціха, у глыбокай ночы, і вывелі яго.
Пра тое, што Пішчалаўскае начальства намагалася павесіць Пуліхава ціха і непрыкметна, пісала тагачасная прэса. З карэспандэнцыі пецербургскай газеты «Русь», якая належала вядомаму выдаўцу Александру Суворану, тут і далей цытую паводле звестак з прыватнага архіва маскоўскага бібліяфіла і матэматыка Барыса Розенфельда, які ў 1990-е эміграваў у Злучаныя Штаты Амерыкі.
У ночь на 26 лютого до Пулихова у одиночной камеры з'явился помощник начальника тюрьмы Добрыневский и заявил ему, что ему дозволено споткание с Александрой Измайлович, якого Иван домагался. Начальство пошло на такий подман, остерегающийся вмешания политичных. И оно имело информацию, что те попробуют усяляк этому перешкаджать. Тем часом вестки разнеслися им гненно. Политичные начали подбегать до окна и дверей, каб развитаться со своим поплечником. «Я думаю, каб это было зараз», – спокойно отказал им Пулихов. «Я иду на споткание с Измайлович».
Просьба об встрече с Александрой Измайлович была один, из якой Иван Пулихов звертался до керавництва тюрьмы, причем неодноразово. Александра, як и яе молодшая сестра Катерина, так сама бомбистка, про чей теракт и страту Пулихов доведался у тюрьме, были немногими сапраўды близких ему людей. Пулихову было важно, каб Александра бачила, что ён не боится смерти. Адрозна от неудалого террориста практика Пулихова, теоретик индивидуального террора и максимализму, политвязень Пешчалуки Рыгор Нястрою не верил, что его сябра ведут на споткання. При непосредном уделе Нястроева обудилася уся турма из дённика Рыгора Нястроева.
Загула турма. Ніводзін не спаў. Каты, забойцы, пачуўся гістэрычны крык некага з арыштантаў. Каты падхапілі іншыя, і ўся турма ператварылася ў равучае мора, праз стогны якога быў чуваць плач. Скрозь цемру ночы да нас далятаў стук сякеры, чыесьці крокі і загады. Збіваю чыбеніцу, далятае голас. Дзе? Няўжо пры ім, нягоднікі?
Сам Пулихов доведался про то, что его ведут на смерть только для туремной брамы. Там он убачил человека в массе ката. Побач с брамой стояла примитивная шибеница, якая нагадывала худшей вешак для одзення. На толстой деревяце висела вяровка, а у низе стоял зедлик. Трымаўся Пулихов спокойно, попросил начальника турмы папиросу и закурил яе. Потом попросил передать усім товарищам апошнія бывай и ступил на зедлик. Повешення у тую ночь бачили некоторые менские дети, гимназисты. Советский авиатор Алексей Туманский, чьи дитячие юнацкие годы прошли у Менску, вспоминая.
Я жил тогда у Менску, ля Брестского вокзалу, и ходил в гимназию по Захарыевской улице, за якой добра видать была городская турма. Кожный раз, проходящий мимо, мы озирались на ее, ведаючи, что там сядить и чакая покарання Пулихов. Одной чи поздно у вечера до меня зайшли два мои наиближайшие и неразлучные сябры по гимназии – Гриша Камінскі і Володя Григор'єв. Пад вялікім сакрэтам яны паведамілі, што ўначы Пулихова будуць вешаць на турэмным двары. Володя сказаў, што ён ведае, як убачыць двор і само пакаранне смерцю, што яны з Грышам пойдуць туды. Спачатку я хацеў ісці з імі, але памеркаваўшы, уявіўшы ўсе падрабязнасці страты, вырашыў, што магу не вытрымаць і падвяду таварышаў.
У эфиры «Свобода у турмах» працяг расповеду про володарку початку 1900-х не в забаве.